Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun juma, 6-mart, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Jonli efirdagi ishtirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni Alisher Siddiq kuzatmoqda. Xabarlar tafsilotlari bir ozdan so'ng. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonning hukumatchisi Mo'tabar Tojiboyevaga yana xalqaro mukofot topshiriladigan bo'ldi.
Bugungi kunda mana shu 3 mukofotni aynan menga berilishida o'zgacha bir ramziy ma'no bor deb hisoblayman.
O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari 90% ga kamaydi.
Men Rossiyaga borib ishladim, krizis sababli pulsiz uyga keldim, hozir uyda o'tiribman.
Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik qamoqqa olindi. Sudan prezidenti 10 xalqaro tashkilotni mamlakatdan haydamoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yana bir bor xayrli tong. Bizni dunyo va butun O'zbekistonda ishlayotgan tinglovchilarimizga salomlar. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. AQShning Afg'oniston uchun mo'ljallangan yuklar O'zbekistonga yetib keldi. AQSh Markaziy Osiyoda manasining o'rnini bosuvchi boshqa harbiy bazani joylashtirishni rejalashtirmayapti. O'z bolasini arzimagan pulga sotgan o'zbekistonlik ona Qozog'istonda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bugun Hillari Klinton Rossiyani Eronga raketalarni sotmaslikka ko'ndirishga harakat qiladi. Putinning keskin ogohlantiruvidan so'ng Ukraina o'zining gazdan qarzini uzdi. Bu va boshqa xabarlar kelasi 8 daqiqa davomida. Tongi yangiliklar dasturini O'zbekistonga oid eng asosiy yangiliklardan boshlaymiz. NATOning Afg'oniston uchun mo'ljallangan yuklari O'zbekistonga yetib keldi. Ushbu xabarni Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi rasmiylari tasdiqlamoqda. 3 mart kuni NATOning noharbiy yuklari ortilgan dastlabki vagonlar Rossiya hududidan o'tib ketdi, Qozog'istonga yetib kelganidir. Demakki, hozircha Rossiya va Markaziy Osiyoning barcha davlatlari Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari uchun zarur yuklarni tranzit qilishga rozilik berdi. O'tgan haftada jurnalistlar bilan uchrashgan prezident Karimov Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun O'zbekiston alohida ahamiyatga ega davlat ekanini ta'kidlagan edi. Yaxshilab bir qarang-chi, O'zbekiston hududi orqali o'tmasdan Afg'onistonga yuk tranzitini qanday qilib amalga oshirish mumkin? Yana ba'zilar balandparvoz bayonotlar qilib, mana biz tayyor, mana biz imzoladik va hokazo deyishadi. Yuklar qaysi tomondan kelmasin, baribir Termizga keladi va albatta ko'prigimiz orqali Afg'onistonga o'tadi. Afg'oniston borasida qaror qabul qilar ekanmiz, faqatgina O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqmoqdamiz, degandi prezident Karimov. Xalqaro koalitsiya kuchlari uchun zarur noharbiy yuklarning tranziti boshlangan bo'lsa ham, orada AQSh Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasidan mosuvo bo'ldi. Kecha Tojikistondagi AQSh elchisi Tracy N. Jacobson Markaziy Osiyoning hech bir davlatida mazkur bazaning o'rnini bosuvchi boshqa bir bazani barpo etish rejalashtirilmayotganini ma'lum qildi. Shunday qilib, AQSh diplomati O'zbekistonda Qarshi Xonobod harbiy bazasining qayta ochilishi borasida paydo bo'lgan xabarlarni rad etdi. Mazkur bazadan AQSh harbiylari 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng chiqarib yuborilgan edi. Bir qator internet nashrlarida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, yaqin kelajakda Toshkent va Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta yo'lga qo'yiladi. Tojikiston havo yo'llari aviakompaniyasi mulozimiga tayangan holda Itartas axborot agentligining xabar qilishicha, ikki davlat rasmiylari o'rtasida Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlar davomida ayni kelishuvga erishilgan. Bu haqda aniqlik kiritgan Tojikiston aviakompaniyasining vakili, aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi uchun davlatlar o'rtasida boshqa bir qator masalalar o'z yechimini topishi kerakligini aytdi. Toshkent Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlarning qayta yo'lga qo'yilishi haqidagi bayonotlar deyarli har yili paydo bo'ladi, biroq ularning amaliy ijrosi sarobligicha qolmoqda. Mazkur aviaqatnovlar Tojikistonda fuqarolar urushi boshlangan 1992 yilda to'xtatilgan edi. Keyinchalik siyosiy vajlar bilan parvozlarni qayta jonlantirishni istamagan rasmiy Toshkent Tojikiston aviaparkining xavfsizlik talablariga javob bermasligini rukkach qilib keldi. Prezident Islom Karimovning matbuot kotibi Beruniy Olimov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zmetronom mustaqil internet nashri o'tgan 10 yil davomida prezidentning matbuot kotiblari 5 marta almashganini eslatadi. Mustaqil ommaviy axborot vakillariga ko'ra, amalda prezident Karimov o'z-o'zining matbuot vakili vazifasini bajarib keladi. O'z bolasini 233 dollarga sotgan o'zbekistonlik ona va bolalarini sotib olgan qozog'istonlik ayol har bir 5 yildan ozodlikdan mahrum qilindilar. Qozog'iston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra 26 yoshli O'zbekiston fuqarosi tug'ruqxonadan chiqishi bilanoq bolasini 35 ming tangaga pullagan va undan voz kechgani haqida tilxat olgan. Bola furush o'zbek ayoli o'tgan yilning sentyabr oyida Qozog'istonda qo'lga olingan edi.
Bugungi iqtibos.
Hatto o'sha mustabid kim deb aytadiganimiz sovet davrida ham, undan oldingi davrlarda ham hech qachon o'zbek ayollaridan tashkil etuvchi madkor ayollar bozorlari yo'q edi. Bizning mustaqil O'zbekistonimizdagina mana shu madkor ayollar bozorlari kuchaydi. Hattoki eng achinarlisi bugungi kunda o'zbek ayoli farzandlarini boqish, ularni kiyintirish uchun turli davlatlarga borib o'z tanalarini sotishga majbur bo'layotganliklari juda ham achinarli hol deb bilaman.
Albatta, ko'pchiligingiz bu ayolni ovozidan tanidingiz. O'zbekistonda qamoq azobini tortgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyeva AQSh Davlat departamentining jasoratli ayollar uzoqni ko'zlovchi ayol mukofotiga loyiq deb topildi. O'tgan yili Tojiboyeva inson huquqlari himoyasi uchun beriladigan eng nufuzli Martin Enels mukofoti bilan taqdirlanganida Mutabar Tojiboyeva bilan intervyuni dasturimiz davomida eshitasiz. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari. Bugun Jenevada AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Hillari Klinton Rossiyani Eronga uzoq masofaga uchuvchi raketalarni sotmaslikka ko'ndirishga harakat qiladi. Shuningdek, demak, Afg'onistondagi xavfsizlik hamda Yevropada raketalar hujumiga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish masalasi so'zlashuvlar diqqat markazida bo'lish kutilyapti. NATO va AZO davlatlar tashqi ishlar vazirlari kecha Rossiya bilan yuqori darajadagi formal aloqalarni qayta tiklashga qaror qilgan edi. Alyans Rossiyaga oid barcha masalalarda rozi bo'lmasa ham, barchamiz Rossiya bilan konstruktiv ishlashimiz kerakligini anglaymiz, degan edi Hillari Klinton. Joriy oy oxiriga rejalashtirilgan Afg'onistonga oid xalqaro anjumanga Eron vakillari ham taklif etiladi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kecha Bryusselda o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qildi. BMT va AQSh yetakchiligidagi anjumanga Eron rasmiylarining taklif etilgani AQSh tashqi siyosatida keskin burilish sifatida baholanmoqda.
NATO welcomes the decision.
Bu NATO bosh kotibi Abduxubskefer Afg'onistonda prezidentlik saylovini o'tkazish kuni o'zgartirmaslik qarorini olqishlagani haqidagi bayonot edi. Afg'oniston saylov komissiyasi prezident Karzayning saylovini bahorda o'tkazish to'g'riga qaramasdan prezidentlik saylovini avval rejalashtirilganidek 20-avgust kuni o'tkazishga qaror qildi. Bu esa Yevropa Ittifoqi va NATO fikricha saylovchilar xavfsizligini hamda saylovning erkin va adolatli o'tkazilishini ta'minlashga yordam beradi.
Если эта оплата не будет произведена, то это приведёт к остановке поставок наших энергоносителей как для потребителей в самой Украине, а может быть.
Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Ukraina va Yevropaga gaz ta'minotini uzib qo'yish bo'yicha qilgan navbatdagi tahdidi bu. Putinning bunday ogohlantiruvidan so'ng Ukrainaning naftagaz kompaniyasi fevral oyida iste'mol qilingan gaz uchun Gazpromga 360 million dollar to'ladi, Gazprom pulni olganini tasdiqladi. Rossiya bosh vaziri Putin agar Ukraina shanba kunga qadar o'tgan oyda iste'mol qilingan Rossiya gazi uchun qarzini to'lamasa, Ukraina va ehtimol Yevropaga gaz ta'minotini uzib qo'yish bilan tahdid qilgan edi. Yanvar oyida Rossiya Ukraina Yevropaning bir qator davlatlarini gazsiz qoldirganini ko'pchilik eslaydi. Kreml tanqidchilariga ko'ra, Rossiya o'z gazdan siyosiy bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanmoqda. Boshqa xabarlar: AQSh prezidenti Barak Obama 31 mart kuni Yevropa davlatlari bo'ylab safarini boshlaydi. Britaniya hukumati Hizbulloh bilan aloqalarini qayta tikladi. eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi to'qlarida qoling.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savol mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonga kelayotgan pul jo'natmalari 90%ga kamaydi. O'zbekiston huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevga yana bir xalqaro mukofot beriladigan bo'ldi. Sankt-Peterburgda xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik qamoqqa olindi. Sudan prezidenti 10 xalqaro tashkilotni mamlakatdan haydamoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaga 3-chi xalqaro mukofot topshiriladigan bo'ldi. AQSh Davlat departamentining jasoratli ayollar, uzoqni ko'zlovchi ayol mukofoti inson huquqlarini himoya qilishda katta jasorat ko'rsatgan insonlarga taqdim qilinadi. Mukofotni topshirish marosimi 11 mart kuni AQShning Davlat departamentida bo'lib o'tadi. Mo'tabar Tojiboyeva ayni paytda Fransiyada sog'lig'ini tiklash maqsadida tibbiy muolaja olmoqda. Biz Mo'tabar Tojiboyeva bilan telefon orqali bog'lanib, uni bu mukofot bilan tabrikladik va O'zbekistondagi inson huquqlariga doir vaziyat haqida suhbatlashdik.
Rahmat. Men bu mukofotni nafaqat Mo'tabar Tojiboyevaga berilgan mukofot deb bilaman. Bu mukofotni men aynan shu fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun jonbozlik ko'rsatib, o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib ishlayotgan ayollarga ham berilgan mukofot deb hisoblayman. Men bundan juda ham xursandman.
Mutabarxon, xabarimiz bor, ilgari siz yana 2 xalqaro mukofotni olgansiz. Bu Martin Enels nomidagi mukofot hamda Fransiya Respublikasining ozodlik, tenglik va birodarlik mukofotiga ham sazovor bo'lgansiz. Bu adashmasam 3-chi sizga xalqaro mukofot. Umuman shu hozirgi shu mukofotni olish barobarida O'zbekistondagi ayollar huquqlari, ayollarning bugungi sharoiti, ayollarning bugungi turmush tarzi haqida nima deya olasiz?
Bu bugungi kunda mana shu 3 mukofotni aynan menga berilishida o'zgacha bir ramziy ma'no bor deb hisoblayman. Ya'ni bu O'zbekistonga butun jahon hamjamiyatining e'tibori kuchaygani, e'tiborini kuchaytirgani, O'zbekistondagi vaziyatga jiddiy qarab bu holatga o'z munosabatlarini bildirayotganliklarini isbotlaydi. Endi men nimani aytmoqchiman? Mana bugungi kunda o'zbek ayoli hattoki o'sha mustabid tizim deb ataydiganimiz sovet davrida ham, undan oldingi davrlarda ham hech qachon O'zbek ayollaridan tashkil etuvchi madkor ayollar bozorlari yo'q edi. Bizning mustaqil O'zbekistonimizdagina mana shu madkor ayollar bozorlari kuchaydi. Hattoki eng achinarlisi bugungi kunda o'zbek ayoli bir jismoniy xirsini qondirish uchun emas, farzandlarini boqish, ularni kiyintirish uchun turli davlatlarga borib o'z tanalarini sotishga majbur bo'layotganliklari. Bundan tashqari shu ziyoli o'qituvchi, vrach ayollarni ham bugungi kunda shu butun dunyo miqyosida har yoqqa tarqab ketib, hattoki shu O'zbekistonni o'zida ham mardikorlik bilan shug'ullanayotganliklari juda ham achinarli hol deb bilaman va men umid qilamanki, mana shu mukofotlarning xalqaro miqyosdagi nufuzli mukofotlarning laureat sifatida O'zbekiston ayolining qadr-qimmati yuksalishi uchun albatta bir jiddiy o'zgarishlar qilinishiga bir harakat qilaman, hissa qo'shaman deb umid qilaman.
Mutabarxon, o'zbeklarda bir gap bor, mevali daraxtga tosh otishadi deyishadi. Balki sizning olayotgan keyingi mukofotlaringizmi, O'zbekiston hukumatining jig'iga tegyaptimi, O'zbekiston matbuotida siz haqingizda bir qancha maqolalar paydo bo'lyapti. Mana so'nggi maqolalardan biri sizni akromiylarga bog'liq hamda Andijon voqealariga bog'liq degan bir maqola paydo bo'ldi. Maqola muallifi Aydin Gudarzining yozishicha, go'yo siz o'sha Andijon voqeasida halok bo'lgan akromiylardan Shokir Sharipov bilan yaqin aloqada bo'lgan ekansiz, hatto siz telefon nomerlaringizni ham ko'rsatgan. Bunga nima deysiz?
Birinchidan men xursand bo'ldimki, O'zbekiston hukumati aynan o'zbekistonlik jurnalistlarni menga qarshi birorta tuhmat maqolalar chop etishga ko'ndirish olmagan bo'lsa kerak. Shu yerda mana shu maqolani chop etilishida O'zbekiston hukumatining qanchalar darajada fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan tuhmat bo'xton qilishda hech narsadan tap tortmaydigan bir jirkanchliklardan tap tortmaydigan nusxalar ekanligini bir isbotlashgan. Endi qarangki, men shu 18-ta statya, jinoyat kodeksining 18-ta moddasi bilan qamalgan ekanman. Nima uchundir bu ayblovlar meni ayblov hukmimda e'lon qilinmagan. Keyin Amerikada yashayotgan Aydin Gudarzi aytayaptiki, jinoyat ishi materiallar bilan o'rganganimizda deyapti. Qiziq. Siyosiy qochoq Aydin Gudarzi O'zbekistonga borib jinoyat ish materiallari bilan tanishganmi yoki Aydin Gudarziga jinoyat ish materiallarini O'zbekiston hukumati yuborganmi? Sababi jinoyat aynan menga bog'liq jinoyat ishida ham, mana shu Akramiyga bog'liq jinoyat ish materiallarida ham jinoyat ish materiallari bilan tanishish va ulardan ko'chirmalar olish bo'yicha huquqlarimiz poymol bo'lganligini mana shu sudlarimiz prosesida barcha guvoh bo'lgan. Yana eng bitta meni quvontiradigan narsa shuki, meni aybsizligimni isbotlaydigan va O'zbekiston hukumatini jirkanchliklarini isbotlaydigan juda ko'p hujjatlar, meni qo'limda qolgan hamma hujjatlar bugungi kunda Yevropa mamlakatlarida saqlanmoqda. Men Amerikaga nafaqat mukofot olish uchun boraman. Mana shu hujjatlarimni ham olib boramanki, ochiq muloqot paytida hujjatlar asosida Aydin Gudarzi bilan yuzma-yuz ochiq muloqot qilish umididaman.
Rahmat Mutabarxon, suhbat uchun sizning huquq himoyasi ishingizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat.
Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman bor qil, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i bilan zulm bag'rini qon qil.
Bundan 90 yil muqaddam o'zbek shoiri Hamzaning o'zbek ayollarga xitoban aytgan bu misralari bugun ham dolzarbday tuyuladi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida bugungi o'zbek ayollarining jamiyat ichidagi manzarasiga bir nazar tashlasak,
o'zbek ayolining bugungi qiyofasi turli shaklu shayamoyillarda namoyon bo'ladi.
O'zbek ayoli oila boquvchi tadbirkor, o'zbek ayoli oilaning o'tidan kirib kulidan chiqadigan temir xotin, o'zbek ayoli 40 ta joni bor xotin.
O'zbek ayoli dunyo ilm markazlarida kashfiyot qilayotgan olima, rasmlar chizib mashhur Paris muzeylarida ko'rgazmalar qilayotgan rassom, London teatr sahnalarida javlon urayotgan san'atkor, xalqaro ahamiyatga molik mukofotlar sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli.
O'zbek ayoli O'zbekiston qamoqxonalarida vatan xoini deb atalib qamoqqa tashlangan siyosiy mahbus. O'zbek ayoli siyosiy ta'qiblardan qochib chet eldan boshpana olgan siyosiy muhojira.
O'zbek ayoli Dubay, Istanbul islobotxonalarini obod qilayotgan fohisha. O'zbek ayoli o'z farzandini pul evaziga sotayotgan bola furush.
O'zbek ayoli ilojsizlikdan bilagiga igna tiqqan giyohvand. O'zbek ayoli Moskva ko'chalarini suprayotgan mardikor farrosh.
O'zbek ayoli o'zi yemasdan bolalarini yedirgan ona, akasi haqida qayg'urgan singil, ukalarini yetaklagan opa.
Olisdagi nabralariga telefonda ertak aytayotgan buvi.
G'afur G'ulom aytganidek, o'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam nafosat, mujassami or.
Abdulla Iskandar, keling, uzoqlab ketmaylik. Bugungi o'zbek ayolining mashaqqat va uqubatlar to'la hayoti haqida ko'p gapirdik. Keling, o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga bir nazar tashlaylik. Bu ayol uchun mashaqqatlardan qutulish eshigi qayerda ekanidan gaplashsak.
Sadriddin, bu qutulish yo'li haqida keling, ayollarni o'zlari gapira qolsin. Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfiga o'zbek ayoli suratini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik.
Я бы здесь женщину нарисовала бы улыбчивой, гостеприимной какой-то. И, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то в узбекской одежде национальной бы нарисовала.
Мен o'zbek ayolini kulib turgan mehmon do'st ayol sifatida tasvirlagan bo'lar edim.
Bu
Ozodlik to'lqinlarida siz ayollar haqidagi maxsus eshittirishimizni, o'zbek ayolining bugungi tashvishi, bugungi dardi, bugungi quvonchi haqidagi eshittirishimizni yakshanba kuni 8-mart kuni ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Hozir esa ozodlik to'lqinlarida xalqaro xabarlarga oid lavhalarni eshittirishimiz davom etadi. Haga tribunali Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olishga oid orderni bergandan keyin rasmiy Xartum 10 ta xalqaro tashkilotdan mamlakatni tark etishni talab qildi. Insonparvarlik yordam bilan shug'ullanadigan xalqaro agentliklarning haydalishi 10 minglab qashshoq sudanliklar turmushiga bevosita ta'sir qiladi va xalqaro jinoyatlar sudi qarorning kutilmagan oqibati deya baholanmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Haga tribunalining al-Bashirni hibsga olishga oid orderi e'lon qilingach, Sudan hukumatining xalqaro hamjamiyatga javobi tez va keskin bo'ldi. Sudan vitse-prezidenti Ali Taha insonparvarlik yordamini ko'rsatadigan 10 ta xalqaro tashkilotni mamlakat qonunlari va qoidalarini buzganlikda aybladi. Bu tashkilotlar ko'rsatayotgan yordam Sudandagi barqarorlikni izdan chiqarish harakatlarini xaspo'shlash maqsadida ishlatilmoqda deya bayon qildi vitse-prezident. Taha tafsilotlarni oshkor qilmadi, lekin Sudan rasmiylari ba'zi tashkilotlarni Prezident al-Bashirni jinoiy javobgarlikka tortish harakatlarida xalqaro jinoyat sudi bilan hamkorlik qilganlikda ayblab kelgan. Haga tribunali qarori Sudan hukumati uchun pisand emas deya bayon qildi Taha.
Tuqarrir ri'asat al-jumhuriyya fi ijtima'iha alladhi inaqada hada al-masa'.
Respublika prezidentligi bugun o'tkazilgan majlisdan keyin prezident Bashirga nisbatan xalqaro jinoyatlar sudi chiqargan qarorga mutlaq qarshi ekanini e'lon qiladi. Bundan tashqari hukumat tomonidan mazkur qarorni keskin va aniq tarzda rad etilishi hamda nima bo'lganda ham unga hech qanday tarzda javob berilmasligini yana bir bor tasdiqlaydi dedi Sudan mulozimi. Markazi Fransiyada joylashgan chegara bilmas shifokorlar, ya'ni MSF tashkiloti Sudan qaroridan ta'assuf bildirib, siyosiy aralashuvga oid ayblovlarni tutruqsizlik deya atadi. Tashkilot matbuot vakili Hans van der Weert gapiradi.
We have been expelled from three project areas where we were working which means that we cannot
Biz faoliyat olib borgan 3 ta hududdan chiqarib yuborildik. Bu u yerdagi aholiga tibbiy xizmat ko'rsata olmaymiz deganidir. Bu hududlardagi aholiga bizdan tashqari boshqa tashkilotlar ham oziq-ovqat tarqatib yordam ko'rsatib kelayotgan edi. Bu tashkilotlar ham o'z ishini davom ettira olishi imkonidan ayrilgani u yerdagi insonparvarlik yordamiga oid faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
That part of humanitarian assistance
deydi chegara bilmas shifokorlar tashkiloti vakili. Van der Weertga ko'ra, birgina MSF tashkiloti 235 mingga yaqin aholiga yordam ko'rsatib kelgan. Yana bir taniqli insonparvarlik tashkiloti Oxfam vakili Alan McDonald agentlik faoliyati to'xtatilganining ko'plab odamlar uchun jiddiy oqibatlari bo'ladi deydi.
Providing hundreds of thousands of extremely vulnerable people including people affected by the conflict in Darfur with
Biz 100 minglab nochor odamlar, jumladan Darfur mojarosidan aziyat chekkanlarga suv, sanitariya va tibbiy xizmatlar masalasida yordam ko'rsatamiz. Hukumatning bizning litsenziyamizni olib qo'yish haqidagi qarori ularning turmushiga katta ziyon yetkazadi.
It's going to have an enormous impact on their lives.
Deydi Oxfam vakili. Tahlilchilarga ko'ra, 10 ta xalqaro tashkilotning Sudandan haydalishi 2 milliongacha aholining turmushiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. MSF bilan Oxfam tashkilotlari Darfurda siyosiy faoliyat olib borganlikka oid ayblovlarni rad qiladi.
We have always taken a very independent approach.
Biz har doim o'z faoliyatimizni mustaqil ravishda olib borganmiz. Biz odamlarga ularning ehtiyojiga ko'ra yordam ko'rsatamiz. Bizning hech qanday siyosiy kun tartibimiz yo'q.
Involved in any political agenda.
Deydi MSF tashkiloti vakili Van der Weert. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun rasmiy Xartum qabul qilgan qaror Darfurdagi insonparvarlik yordami harakatlari uchun jiddiy ziyon bo'lishini aytib, Sudan hukumatini o'z qarorini bekor qilishga chaqirdi.
Xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi O'rinboy Erkashev 3-mart kuni Sankt-Peterburg shahrida hibsga olindi. Hozirda Rossiya prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, u terrorchi sifatida Interpol qidirayotgan shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Biroq rossiyalik inson huquqlari himoyachilari fikricha, bundan 14 yil muqaddam bedarak yo'qolgan andijonlik mashhur imom Abduvali Qori tarafdorlaridan biri bo'lgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston ma'murlari tomonidan diniy e'tiqodi uchun ta'qib qilinmoqda. Mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston ma'murlari O'rinboy Ergashevni mamlakat jinoyat kodeksining 159-244-1-moddasi 3-bandi hamda 244-2-moddaning 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Demak, Ergashev O'zbekiston ma'murlariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilgan, jamoatchilik xavfsizligi va tartibiga xavf soluvchi materiallar tayyorlagan, diniy ekstremistik fundamentalistik tashkilotlar tuzgan, ularni boshqargan. Biroq Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dasturi rahbari Yelena Ryabinaning fikricha, O'rinboy Ergashev 90-yillar o'rtalarida bedarak yo'qolgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan. O'rinboy Ergashev faqat diniy qarashlari sababli qo'lga olingan.
Это действительно в чистом виде, абсолютно в чистейшем, вот так называемый религиозник. Виновный только лишь в том, что исповедовал свою религию.
Bu mutlaq diniy motivdagi ish. U, ya'ni O'rinboy Ergashev o'z diniga O'zbekiston hukumatı istagandan ko'ra kuchliroq e'tiqod qilgani uchun aybdor, deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Olga Tseytlina, Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining migratsiya va huquq loyihasi advokati. Hozirda u O'rinboy Ergashevning huquqlarini himoya qilmoqda. Tseytlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, O'rinboy Ergashev Rossiyadan qochqin maqomi so'rab yozgan arizasiga olgan rad javobi yuzasidan shikoyat bilan Sankt-Peterburg shahar Dzerjinskiy tuman sudiga murojaat qilishga borganda o'sha yerda qo'lga olingan.
Ergashev O'rinboy был задержан 3-го числа. В Дзержинском суде, куда сам пришел. Но он там, у него еще там дело по статусу беженца, он пришел.
Ergashev O'rinboy 3-март куни qochqinlik maqom masalasida Dzerjinskiy tuman sudiga kelganda ushlangan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-bandi va boshqa jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanmoqda, deydi advokat Tseytlina. Olga Tseytlinaga ko'ra, O'rinboy Ergashev o'tgan yil oxirida ham Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan, uni hibsda saqlash muddati qonunga muvofiq o'z vaqtida uzaytirilmagani bois huquq himoyachilari talabi bilan sud qaroriga muvofiq qo'yib yuborilgan edi.
Его освободил суд, потому что там не продлевали меры, а сейчас его снова задержали, потому что он объявлен уже был в розыск по Интерполу.
Uni sud ozod qilgan edi. Hozir esa uni qayta hibsga olishdi. Chunki u Interpol tomonidan qidiruvda bo'lgan. U O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish haqidagi qarorni kutyapti. Ammo bizning pozitsiya shundan iboratki, hozir uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish mumkin emas. Chunki u yerda qiynoqlar qo'llaniladi. Bu inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan Ismoilov, Mo'minov va boshqalarning Rossiyaga qarshi ishlarida aniqlangan, deydi Ergashevning advokati. Olga Tseytlina, Sankt-Peterburg shahar Dzerjinskiy tuman sudi Ergashevni hibsda qoldirish yoki qoldirmaslik xususida 6-mart kuni qaror chiqarishini aytdi.
Завтра будет решение арестовать его или нет, решение о мере пресечения. Сейчас он под стражей.
Ertaga uni qamoqqa olish yoki olmaslik haqida qaror qabul qilinadi. Hozir u vaqtinchalik hibsda saqlanmoqda, dedi Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining advokati Olga Tseytlina.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik mehnat muhojiri va ularning jamiyatda tutgan o'rni va ularning jamiyatga qo'shgan hissasi haqidagi lavha bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Joriy yilning o'tgan 2 oyida O'zbekistonga xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari 90-97% kamaygan. Bu haqda qiynoqlarni oldini olish tezkor guruhi o'tkazgan monitoring natijalarida qayd qilinadi. O'zbekiston mardikorlari pul jo'natmalarining miqdori keskin kamayishi moliyaviy inqiroz bilan bog'lanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Qiynoqlarni oldini olish tezkor guruhi joriy yilning 20-yanvaridan 20-fevraligacha Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Andijon, Farg'ona viloyatlari va Toshkent shahrida monitoring o'tkazib, mardikorlarning pul jo'natmalari bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan. Tezkor guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, monitoring natijasida pul jo'natmalari miqdori keskin kamaygani aniqlangan.
Asosiy natijalari shuni ko'rsatdiki, faqat 2009-yilning yanvar-fevral oylari mobaynida chet eldan O'zbekistonga mehnat muhojirlari tomonidan yuboriladigan pul o'tkazmalari bahaları 90-92 faizde ortaça çıkıp gitken, kemayıp gitken. Bunu biz şu mahalli bank bölümlerinin faaliyetini organganımızda amala şu fikrimiz tasdiklandı ve eğer soruşturabilen bu sek 2006 yılda 2008 yılının ortası geçe, eğer ortaça her bir bank bölümü 70'den 600'de geçe mücazını bir kunda eğer hizmet bulan tanımlayan bursa şu pilot kızmalarını alıp veriş bu iki. Hazır bir kunda bu kusatgeç 10'den 20'de geçe tüşüp oyan.
Tezkor guruh faali pul jo'natmalari kamayishini moliyaviy inqiroz bilan bog'liqligini qayd etadi. Keyingi paytda Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan ko'p mardikorlar uylariga qaytib kelayotgan haqida avval xabar qilgandik. Hozirda xorijda ishlayotgan muhojirlar ham oilalariga yetarli darajada pul jo'nata olmayaptilar. Xorazmlik 26 yoshli Oybek ham Rossiyada mardikorlik qilardi. U 5 oy avval Xorazmga qaytib kelgan.
Men Rossiyaga borib ishladim, krizis sababli pulsiz uyga keldim, hozir uyda o'tiribman. Men 5 aydan beri yüzemez. Ya burkam Moskva'da işteydi. Vam şu krizi sebeple işleyen işine pul yok. Şunun için gelişinden bilmiydi. İşlese iş yapılam yok. Yol pulundan pul yok azı kaçınca. Rusya'da krizi tutturan için işleyen pulunu bir olmuydular. Şunun için yok pul. Burkam 5 aydan beri kel olma tutuş sebeple krizi bu an sebeple. Azı pul yok. Pensiyaya karab oturtmaz. Zapan pensiyasını. Rozgar şu pensiyaya kalı aynı yaptı.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev fikricha mardikorlarning pul jo'natmalari mamlakat ichki bozorida asosiy rol o'ynaydi.
Agarda masalan chet ellarda yurgan mardikorlarning sonini taxminan 5 million atrofida deb hisoblaydigan bo'lsak, ular masalan oilasiga 100 dollardan oyiga yuboradigan bo'lsa, demak bir yilda 1200 dollar yuboradi. Buni agarda 5 millionga ko'paytiradigan bo'lsak, bu raqam demak 6 milliard dollarga teng miqdorda pul kelish kerak. Agarda mabodo ular agarda 100 dollardan oshiq ham agarda yuborayotgan bo'lsa, demak gap 5-6 milliard dollardan tortib, undan ham ko'proq, balki 10 milliard dollarlar to'g'risiga ketyapti. O'zbekistonning 1 yillik yalpi ishlab chiqarish mahsuloti bu 30 milliard dollarga teng. Demak, agarda pul hajmini oladigan bo'lsak, 1 yilda agarda masalan bir 5 marta aylanadigan bo'lsa, O'zbekistonning puli, demak, gap O'zbekiston tovar oborotida O'zbekistonning ichki savdosida qatnashayotgan pul, demak, 5 yoki 10 milliardlar atrofida bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita raqamni solishtirishimiz natijasida bular bir-biriga tengligiga, ya'ni chetdan kelayotgan pul nihoyatda O'zbekiston ichki bozorida katta ahamiyatga ega ekanligini shohidi bo'ladi.
Kamron Aliyev moliyaviy inqiroz tufayli pul jo'natmalari kamayishi O'zbekiston ichki hayotida bir qator salbiy holatlarga sabab bo'layotganini aytadi.
Hozirgi vaqtda o'sha chetdan kelayotgan pulni kamayib qolishi natijasida do'konlarda bo'layotgan savdolar tushib ketgan. Bu savdolar tushib ketishi natijasida bankalarga kelayotgan pullar ham kamayib ketgan va O'zbekistonning ko'pchilik joylarida maoshlarni vaqtida bermaslik, umuman pul obroti masalasida qancha qiyinchiliklar bu ko'zga tashlanib turibdi. Bu birinchi va asosiy O'zbekistonning iqtisodiyotiga bo'layotgan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir.
Kamron Aliyev fikricha, moliyaviy inqiroz tufayli O'zbekistonliklarning iqtisodiy muammolari ko'payib, aholi orasida ishsizlik kuchayadi.
Mardikorlar u yerdan qaytib keladi, ularning hammasiga ish topib berish kerak. Ularning o'zligisi pul yuborolmayotganligi sababli bola chaqalariga ish kerak. Demak, O'zbekiston sharoitida birinchi navbatda demak, yaxshigina ishsizlik yuzaga kelishi va oilalarda kamchilik, taqchilliklar yuzaga kelishi ko'zga tashlanadi.
Kamron Aliyev fikrlari edi, ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz xalqaro hamda O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga oid lavhalar bilan davom etadi. Yaqin orada NATOga a'zo barcha davlatlar, jumladan AQSh Afg'onistonga harbiy yuklarni Rossiya hududi orqali olib o'tish imkoniga ega bo'ladi. Bu haqda Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi Mudofaa vazirligidagi manbaga tayanib ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hududlari orqali tranziti ruxsat etilgan harbiy bo'lmagan yuklarning birinchi partiyasi Afg'onistonga yo'l olgani ma'lum bo'ldi. Prezident Karimov mamlakat hududi orqali faqat noharbiy yuklar o'tkazilishini ta'kidlayotganiga qaramasdan, tahlilchilar harbiy yuklar Rossiya orqali o'tkaziladigan taqdirda aynan O'zbekiston tranzit yo'ldagi oxirgi bosqich bo'lishiga shubha qilayotgani yo'q.
Что касается транзита грузов, недавно здесь был генерал Петреус. O'zbekiston dal soy soglasi.
Yuklar tranziti masalasiga kelsak, yaqinda AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i general Petreus bu yerga kelganida O'zbekiston o'z hududi orqali noharbiy, buni alohida qayd etaman, noharbiy yuklar tranzitiga roziligini berdi. Bunda O'zbekiston hududida amal qiladigan qonunlarga rioya qilinishi shart qilib belgilandi, deya bayon qildi o'tgan hafta Karimov. Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlari ta'minoti uchun mo'ljallangan noharbiy yuklar tranzitiga undan avval Rossiya va Qozog'iston ham ruxsat bergan. Boshlovchimiz aytganidek, bu kelishuv doirasida AQShga tegishli noharbiy yuklarning birinchi esheloni Afg'onistonga jo'natilgan. Seshanba kuni Germaniya va Rossiya mudofaa vazirlarining Moskvadagi uchrashuvida ruslar nemis harbiy yuklari va askarlarini mamlakat hududi orqali o'tkazish davom etishini va'da qildi. Germaniya va Fransiya o'z qurol-aslahalari va harbiy texnikasini Rossiya orqali tranzit qilish ruxsatini o'tgan yilning oxirida qo'lga kiritgan. Dushanba kuni Madridga safari chog'ida prezident Medvedev Ispaniyaga ham tranzit yo'lini ochib berdi. Vedomosti gazetasi chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligidagi manbaga tayanib, yaqin istiqbolda bunday imkoniyat NATOga a'zo barcha davlatlar, jumladan Qo'shma Shtatlarga ham taqdim etilishini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, bu masala allaqachon hal bo'lgan. Moskvalik harbiy sharhlovchi Pavel Filgenhauer ham hozir AQSh harbiy tranzitiga ruxsat beriladimi yo'qmi degan savol emas, qachon ruxsat beriladi degan savol dolzarb ekanini aytadi.
В принципе, да, конечно. Это как вполне очень даже рассматривается, но скорее.
Принципте bu masala ko'rib chiqilayotgani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Bu savol javobi G'arb, xususan AQShning xatti-harakatlariga bog'liq bo'ladi. Hozircha Rossiyaning nazarida o'zlarini yaxshi tutayotgan Ispaniya, Fransiya va Germaniyaga ruxsat berilgani ham buning dalilidir. NATOning boshqa a'zolari esa hozircha o'zlarini ko'rsatgani yo'q. Deydi Moskvalik sharhlovchi. Londondagi strategik tadqiqotlar xalqaro institutining piyoda qo'shinlar muammolari bo'yicha mutaxassisi Nigel Adderley AQSh Afg'onistonga 35 ming askarli qo'shimcha kuch tashlash rejalari inobatga olinsa, Rossiya bilan harbiy yuklar tranziti bo'yicha tez orada kelishib olinsa, hayron qolmayman deydi.
Well, they're light forces operating in Afghanistan, but the amount of equipment is for 50,000 people is quite a massive undertaking.
Afg'onistonda hozircha AQShning jami qariyb 50 ming askarlik qo'shini bor. Bu nisbatan o'rtacha kontingent hisoblansa-da 50 ming qo'shinni harbiy texnika va boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashning o'zi bo'lmaydi. Lekin AQSh Afg'onistonga jo'natajak qo'shimcha kuchlarning birinchi qismi u yerga mart oyining oxirida yetib borishi kutilmoqda. Amerika esa qo'shinlar ta'minoti sifati bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Yangi qo'shinlar u yerga yetib borishidan avval ular uchun mo'ljallangan qurol-aslahalar, harbiy texnika va oziq-ovqat mahsulotlari har qanday yo'l bilan bo'lsin yetkazilishi lozim. Bu vaziyatda Rossiya bilan tranzit haqida kelishib olinishi ehtimoli juda yuqori. Deydi Londonlik harbiy mutaxassis. Lekin Rossiya orqali Afg'onistonga yuboriladigan har qanday yuk oxir-oqibat O'zbekiston hududi orqali o'tishi ma'lum. Bu haqda prezident Karimov ham o'tgan haftadagi matbuot anjumanida alohida eslatdi.
Грузы, которые идут в Афганистан, если не пройдут через территорию Узбекистана, как они туда попадут?
Яшлаб ойлаб көринг, Афганистанга кетаётган юклар Узбекистан ҳудудидан ўтмасдан қаердан ўтади? Лекин биз бундай келишувни, ундай ҳужжатни имзоладик, қабиладаги баёнотларни қилаётганлар бу юклар охироқбат Тирмизга, Амударё орқали ўтадиган кўприкка келишини эсдан чиқармасин. Шунинг учун Ўзбекистоннинг ўз ҳудуди орқали юклар транзитига розилик бергани катта аҳамиятга эгадир, дея таъкидлади Каримов.
Согласие Узбекистана транзитировать через свою территорию эти грузы это стоит достаточно высоко.
Xo'sh, O'zbekiston orqali faqat noharbiy yuklar o'tkazilsa, allaqachon Rossiya orqali kelayotgan nemis, fransuz va ispanlarning harbiy yuklari qayerdan o'tayapti-yu, tranzitga ruxsat berilsa, Amerika harbiy texnikasi qayerdan o'tadi? Nigel Adderley bu savol javobi oddiy deydi.
Contractors and that sort of thing are moving these items and who's to know what is in what container going along what road.
Yuklarni transportirovka qilish bilan shug'ullanadigan shirkatlar ko'pincha noharbiy yuklar tashilishi kerak bo'lgan konteynerlarda harbiy yuklarni olib o'tishadi. Bunday konteynerlar ustida Amerika yoki boshqa davlat harbiylarining belgisi bo'lishi shart emas. Bu mamlakatlar orqali har kuni turli yuklar, turli yo'nalishlarda tranzit qilinadi. Qaysi konteynerda aytaylik oziq-ovqat ketayotgani yoki qurol-aslaha ketayotganini kim tekshirib o'tiribdi?
Happens every day. Whether it's food or military equipment.
Deydi Londondagi strategik tadqiqotlar xalqaro institutining piyoda qo'shinlar muammolari bo'yicha mutaxassisi Nigel Adderley.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti va muxolifati o'rtasida o'tajak muzokaralarning asosiy mavzusi so'z erkinligi, jumladan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga hukumat tomonidan qilinayotgan to'sqinliklar haqida bo'ladi. Bu to'g'rida Qirg'iziston muxolifati liderlari ma'lum qildilar, mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Hukumat va muxolifat o'rtasidagi muzokaralarni uyushtirishda sho'rolar davrida Qirg'izistonni 30 yilga yaqin boshqarib kelgan Turdaqun Usubaliyev rahbarligidagi oqsoqollar guruhi vositachilik qilmoqda. Vositachi guruh bu masalani 5-fevral kuni Qirg'iziston davlat kotibi Do'stbol Nur o'g'li bilan muhokama qilgan edi. Shundan so'ng 11-fevral kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham muxolifat bilan muzokaralarga tayyor ekanini aytgandi. Prezident matbuot xizmati muxolifatning muzokaralar haqidagi taklifi prezident ma'muriyatiga yetib kelganligini ma'lum qildi.
Oppozitsiyaning sulhni yurgizish bo'yicha sunishi administratsiya prezidentiga kelib tushgan. Bu masala hozir qaralib jatadi.
Bu masala hozir o'rganilmoqda. Bir necha kundan so'ng muzokaralar qaysi kuni va qayerda o'tkazilishi e'lon qilinadi, dedi prezident matbuot kotibi Almas Turdimamatov. Ayni paytda muxolifatchilar prezident bilan o'tadigan muzokaralarning asosiy mavzularidan biri so'z erkinligi masalasi bo'lishini bildirmoqdalar. Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasining 5-mart kuni Qirg'iziston prezidentiga yo'llagan murojaatida aytilishicha, 2007-yildan buyon hukumat tomonidan o'tkazilgan bosimlar tufayli mamlakatni 5 nafar jurnalist tark etishga majbur bo'lgan. Shuningdek, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Respublika milliy telekanali orqali efirga uzatiluvchi teledasturlari noma'lum sabablarga ko'ra to'xtatib qo'yilgan. Muxolifatchilarning aytishlaricha, mana shu voqealar Qirg'iziston hukumatining avtoritarizm sari qadam tashlayotgani belgisidir. Mamlakatni bunday boshqaruv tizimiga o'tishdan saqlab qoluvchi vositalardan biri esa so'z erkinligi bo'lib hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalariga qilinayotgan tazyiqlar, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati faoliyatiga xalaqit berilayotgani muzokaralarning asosiy mavzusi bo'ladi. Bundan tashqari, o'zgacha fikrlovchilar va qirg'iz muxolifati liderlariga nisbatan uydirilgan jinoyat ishlarini yopish talab qilinadi, dedi muxolifat liderlaridan biri Temir Sariyev. Muxolifat liderining aytishicha, toki mamlakatda so'z erkinligi tamoyiliga to'la amal qilinmas ekan, amaldagi hukumatning demokratiya g'oyalaridan chekinmaslik to'g'risidagi va'dalariga ishonib bo'lmaydi. Prezident va muxolifat o'rtasidagi muzokaralarda bahor fasliga mo'ljallangan norozilik chiqishlarini to'xtatish muhokama qilinmaydi. Bu haqda muxolifatning yana bir lideri Azimbek Beknazarov ma'lum qildi. Bu muzokarada norozilik namoyishlari haqida so'z bo'lmaydi. Namoyishlar bahor fasliga mo'ljallangan va ular albatta o'tkaziladi, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda prezident va muxolifat o'rtasida o'tajak muzokaralar haqida qirg'iz jamoatchiligida turli fikrlar bildirilmoqda. Ba'zi ommaviy axborot vositalarining yozishlaricha, bu muzokaralar natijasida hokimiyat va muxolifat til topisha olmaydi. Bu esa taraflar o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytiradi. Boshqa axborot vositalarida esa muzokaralar natijasida koalitsion hukumat tashkil etilishi mumkin degan fikrlar yoritilmoqda. Bishkeklik taniqli siyosatshunos Mars Sariyev ham ana shunday fikrda.
Hozirgi situatsiya qurchib ketdi.
Muxolifat ham hukumat ham vaziyat nazorat qilib bo'lmaydigan darajada izdan chiqib ketishi mumkinligini yaxshi tushunib turibdi. Bugun Qirg'izistonda professional fikrlash darajasi juda yuqori bo'lgan siyosatchilar shakllandi. Ular vaziyatni nazorat ostida saqlab qolish va davlat kelajagini o'ylab murosiga kelish yo'llarini izlamoqdalar, dedi Mars Sariyev. Aytib o'tish lozimki, 2005-yil mart inqilobidan so'ng prezident Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan siyosiy kuchlarning barchasi bugungi kunda amaldagi hokimiyatga muxolifdir. Ular prezident Bakiyevni inqilob g'oyalariga xiyonat qilganlikda ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bizga yozadilar.
Endi navbat tinglovchi minbariga uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz, tinglovchi minbariga marhamat. Bugun minbarga 3 o'zbekistonlikni taklif qildik. Aniqrog'i 2 kishi o'zi minbardan turib gapirmoqchi bo'ldi, 3-uchisini taklif qildik. Uchala tinglovchimiz ham o'zbekistonlik mehnat migranti. Biri Moskva viloyatida ishlayotgan farg'onalik, ikkinchisi Moskva shahrida ishlayotgan andijonlik, 3-uchisi Janubiy Koreyada ishlaydi. Talaffuziga qaraganda jizzaxlik. Demak, boshladik. Yoshi 40 da, farg'onalik, uylangan, 3 farzandi bor. Farzandlarining kattasi 15 ga kirgan. O'zi mehnat migranti, keyingi bir necha yildan buyon Moskva oblastida yashab, ishlamoqda. Oliy ma'lumotli. Sobitxon ismli bu tinglovchimiz tinglovchi minbariga chiqib, fikr bildirishni istagan birinchi mehmonimizdir.
Men Moskva shahridan O'zbekistondan kelib ishlab, shu tirikchilik qilib yurgan yigit. Sizlar radiolaringizni eshitib, siz bilan fikr almashmoqchi edim-da, agar mumkin vaqtingiz bo'lsa.
Vaqtimiz albatta bor. Axir siz tinglovchi uchun ishlayapmiz-ku. Sobitxon bilan uzoq suhbatlashdik. Uch kishi dastlab o'tgan haftada shovshuv bo'lgan bir voqea. Toshkentda bir guruh nurchilarning qamalishi yuzasidan fikr bildirdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Yigitali Farhod sudya raisligida guruhdagi birinchi ayblanuvchilarga, ya'ni Ibrohim Bahrom bilan Kabilov Davronlarga nisbatan 12 yil ozodlikdan mahrum qilish chorasi belgilandi va Faiz Ravshanbekka 10 yil va qolgan yana 2 nafar shaxsga 8 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi.
Shuni aytishimiz kerakki, nurchilarning qo'lga olinishi yo ularning ustidan o'tkazilgan sudlov, chiqarilgan sud hukmi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarning katta qiziqishini uyg'otdi. Har bir tinglovchimiz bu voqeadan o'zicha xulosa chiqardi. Sobitxonning xulosasi esa mana bunday bo'libdi.
Hozirgi O'zbekistondagi jurnalistlar, umuman fikri ochiq insonlarda jabrlanib turganligi haqida sizlar radiolar orqali ma'lum bo'lyapti shaxsan menga. Jurnalistlarda faqat nafaqat jurnalistlarda ko'p shu yuqorida aytgan fikri ochiq iymoni but insonlarda ko'p qamoqxonalarda yo boshqa joylarda shu ta'ziqqa uchraganlardan kelib chiqib ma deyapmanki ko'p jurnalistlar agar yoshroq bo'lsa ota-onasi yosh qotiroq bo'lsa bolalari jabrlanyapti u faqat o'zi emas butun avlodi tanishlari butun qayg'uryapti endi men bularni bu gapim bilan ma'no chiqmasinki bularni og'zini bekitish yo boshqa emas endi biz insonlar biz inson o'tga olovga yo jarga o'zini tashlamaydi-yu to'g'rimi aka o'sha nuqtai nazardan men ichim achib shu fikrda bermoqchi edim mana yaqinda shuna xabar bo'lyaptiki jurnalistlar Turkiyani o'sha Turkiyadan mablag'lanibdiki keyin yopilibdi yana qamalibdi yana sud bo'libdi men bularga achinib shu insonlarga fikri ochiq insonlarga achingan holda aytayapmanki bular o'zini o'tga urmayaptimi bu masalan har qanday odam biladiki qanaqa gapirsa nima jabrlanishi nima qanaqa statiyada yotadi-yu qanaqa nima bo'lishi oxirgi oqibat nima bo'lishini hamma biladi to'g'rimi
demak Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxon nurchilar bilan bog'liq ishdan ehtiyot bo'lish kerak arbob bilan o'ynashmaslik kerak degan xulosa chiqaribdi Nurchilar ishi to'g'risidagi lavhalarimiz tinglovchilarimizda katta qiziqish uyg'otdi dedik. Bunday deyishimizga telefon qo'ng'iroqlaridan tashqari saytimizga kelayotgan xatlarning ko'pligi ham dalildir. Bir tinglovchimiz nurchilar ustidan chiqarilgan hukm to'g'risidagi lavhamiz yuzasidan munosabat bildirar ekan, mahkumlar to'g'risida mana bunday yozibdi.
Bu yigitlar haqiqiy O'zbekistonning mard, vatanparvar yigitlari. Ular faqat o'zbek bolalari ilmli, tarbiyali, bilimdon bo'lishsin deb harakat qilishgan. Vaqtlar kelib, o'zbek xalqi ularni oqlab, rahmat aytadi.
Deb yozdi bir mushtariyimiz. Boshqa munosabatlarni o'qish uchun saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Saytga yozgan mushtariylarimizning aksariyati tinglovchimiz Sobitxon bilan g'oyibona bahsga kirishadi. Jurnalistlarni ehtiyotkorroq bo'lishga da'vat qilayotgan Sobitxon esa biroz o'ylab turgach, fikrini mana bunday davom ettirdi.
Men ma'lum bir mana shu statiyada orqasidan yo bo'lsa mana shu chiqargan nimalaridan ketdi deb men ularni qoralaganim yo boshqa qilganim yo'q. Umuman deymanda men hozir kallasini olib ketsa kallasini olib keladigan zamon bo'lyapti. U inson qanaqa ma'rifat tarqatdi, gazetasi orqali nima bo'lgan menga umuman qorong'i-yu. O'zbekiston hozirgi hukumati hammadan shubhalanyapti. Suvchidan ham shubhalanyapti, dehqondan ham, fermerdan ham umuman holat shunaqa. Men ketgan o'sha 5-6 ta shu gazetani muxbirlari ketgan bir ma'lum gap uchun deganmi yo'q. Umuman aytayapman-da.
Moskva oblastida ishlayotgan farg'onalik Sobitxon edi. Tinglovchi minbari eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Minbarimizdan turib fikr bildirishni istaganlardan yana biri ham mehnat migranti bo'lib chiqdi. U radiomiz tahririyati telefonlarida qoldirgan raqamga qo'ng'iroq qildik. Turubkani ochgan kishi Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit bo'lib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bitta telefondan bir necha yigit, hamyurtlar foydalanar ekan. Bizga kim telefon qilganini turubkani ochgan yigit dabdurustdan ayta olmadi, lekin imkoniyatdan foydalanib o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan yigitga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Qaysi vaqtda eshitasizlar odatda?
6:30-6:30 eshitamiz.
6:30-6:30 o'r. Keyingi kunlarda qanaqa maqolalar esinglarda qoldi?
Bittasini qamab qo'yibdi deb, hali fermer odammi? Jizzaxmi, Surxondaryolikmi dedinglar-ku? Kattaroq odam ekan. Xotini gapirdi, uni oldiga bordim. Qoshig'i ham yo'q ekan, yulkasi ham yo'q ekan, ichkari ko'rishganlari ham yo'q ekan deb nima qildi? Asha yaxshi chiqdi bizga. Ashini eshitdikmi? Katta odamlar ekan, asha zo'r chiqdi asha.
Yana qaysi maqola esda qoldi?
Yana qanaqa maqolalar bor ediki? Ozodlik radiosi yaqinda har kun eshitamiz 6:30-6:30 do'sini.
Nima uchun eshitasizlar Ozodlik radiosini sizlar?
Ozodlikda aka biz O'zbekistonda gapirganligini uchun eshitamiz.
Ozodlik radiosi mana har kuni eshitasizlar ekan. O'zbekistondagi voqea hodisalarni qanday yoritayapti?
O'zbekistondagi voqea hodisalarni ochiq-oydin yoritayapti aka. Hammasi bor gap, haqiqat gap. Karimov gapiryapti, bir oylik maoshi 300 dollarga to'g'ri kelyapti, deyapti-ku. Aslar hammasi yolg'on mana. Biz hozir 300 dollar bo'lsa, mana qayerga kelib 250-300 dollardan ishlamadik aka. Hozir mana kreditsiz ketib, biz ham hozir mana 250-300 dollar zo'rga oyiga tushyapti mana shu pullar. Rossiyada ham qisqarib ketdi-da oylilar hozir. Hashinga biz ham endi iloji yo'q, majbur ishlab yuribmiz, ish ham yo'q hozir pastib ketdi.
Moskvadagi qurilishlardan birida ishlayotgan andijonlik yigit Ozodlikning tinglovchi minbaridan gapirdi.
Ozodlikni Toshkent vaqti bilan har kuni ertalab 7 dan 9 gacha, oqshom 5:30 dan 6 gacha, 6 dan 7 gacha, kechki payt 7 dan 8 gacha, 8:30 dan 9 gacha va kechqurun 9 dan 10 gacha qisqa to'lqinlarda hamda kechki payt 8 dan 8:30 gacha o'rta to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Umuman, mana bir necha yildirki O'zbekistonlik mehnat muhojirlari mavzui biz ko'p e'tibor berayotgan mavzulardan biri bo'lib kelmoqda.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab-yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osponopar binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan.
Xorazmlik aka-uka Alisher bilan Ulug'bek bir necha yildirki Rossiyada mardikorlik qilmoqda.
Xorijda ishlayotgan o'zbek mehnat muhojiri uchun hali hech qanday huquqiy baza yaratilgani yo'q.
Mana bu esa mehnat migrantlari mavzuidagi maqolalarni saytimizda o'qigan mushtariylardan kelgan xatlardan ba'zilari.
Temur tig'i yetmagan joyni mardikori bilan oldi Islombek. Bu o'tishi qiyin kunlar ham albatta tarixda qoladi. Lekin kelajak avlod bizlarga qanday ta'rif beradi?
Bir mushtari shunday deb so'rasa, boshqa bir mushtari:
"Men Toshkentga boruvdim. O'tda vabshe ish yo'q. Qaytmanglar, ozgina chetda yurib, sabr qilganimiz yaxshi."
deb maslahat beradi yurtdoshlariga. Tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'sha chetda sabr qilib yurganlardan biri tinglovchi minbaridan turib fikr bildirishni istagan o'zbekistonlik yana bir yigitdir. U aytishicha 2 yildan beri Janubiy Koreyada ishlamoqda. Tahririyatimiz telefonida qoldirgani raqamga qo'ng'iroq qilib u bilan bog'landik. Na ismini, na qaysi viloyatdan ekanligini aytdi. Biroq savollarimizga javob berdi.
Radioni eshitasizmi?
Eshitaman, aha.
Ozodlik radiosini eshitasizmi? Biz radioni eshitamiz.
Ha, ozodlikni eshitib turaman. Hayotdagi nima masalalarni ko'tarib chiqasizlar? Yaxshi albatta.
Ozodlik radiosini nima uchun eshitasiz?
Radioni men endi eshitaman. O'sha yangilik, ma'lumot olish uchun eshitaman. Hayotda endi har kim yashagandan keyin ma'lumotni bilish kerak, yangilikni bilish kerak, hayotga qanaqa ko'z bilan qarash kerak, bu mana shu masalalardan kelib chiqib sizlarni radioni eshitib turaman.
Asosan qaysi mavzular qiziqtiradi sizni Ozodlik radiosi programmasida?
Asosan mana ijtimoiy hayot O'zbekistondagi ko'p joylarda yo'l qo'yilayotgan mana shu noqonuniy nima deydi, hayotga zid bo'lgan nimalar, odamlarni nima deydi, midasiga tegadi yoki bo'lmasa mana bu gaz yetishmovchiligi, svetni o'chirilishlari va hokazolar.
O'zbekistondagi hayotni, o'zbekistonliklar hayotini biz iloji boricha har tomonlama yoritishga harakat qilyapmiz. Sizning nazaringizdan shu harakatimizdan bir ma'no chiqyaptimi? Har tomonlama yorita olyapmizmi? Umuman eshitirishlarimizni sifat haqida bir oddiy tinglov sifatida nima degan bo'lardingiz?
Ha, eshitirishlaringizni endi nima desam, bir 80%, 75% qamrab olyapsizlar. 25% deta balki 20% dir ma'lumot hamma narsani ham endi polnosti nima qilib ololmayapsizlarda masalalarni ko'tarib berolmayapti sizlarga.
Keyingi paytlarda qaysi maqolalar, qanday maqolalar siz esingizda qoldi?
Keyingi paytlarda juda ko'p maqolalar esimda turibdi.
Masalan,
mana shu gaz yetishmovchiligi qish bo'yicha, qish davomida, to'g'rimi? Mana shu 4-5 ta joyga telefon qilib, qarshiga qildingiz, Toshkent, Sirdaryo viloyati, Guliston bilan gaplashdingiz, Jizzax bilan gaplashdingiz, to'g'rimi? Boshqa narsalar hammasi yodimda, hammasini eshitganman.
Eshitirishimizni internetda eshitib o'qiydigan bu yigit bilan Janubiy Koreyadagi hayoti to'g'risida kattagina suhbat qurdik. Uni boshqa eshitirishga qoldirib, bugungi eshitirishimizning dastlabki mehmoni Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxonga qaytamiz yana. Sobitxon Ozodlikka telefon qilgach, keyingi paytlarda o'zini o'ylantirayotgan juda ko'p gaplarni to'kib soldi. U kishi hokimiyatning quyi pog'onasi vakillari bilan oddiy fuqarolar orasidagi o'zaro munosabatlar ahvoli to'g'risida ham fikr bildirdi.
Hokimiyat piramidasi degan narsa bor-a bizda hozir hokimiyatda. Hozir O'zbekistonda mana dastlab mahalla komitetlarida chig'irig'dan o'tmagan mahalla raislari bo'lgan. Keyin o'sha 90-yil, men esimda yo'q, Toshkentdan nimalar keldi-yu, chig'irig'dan o'tkazib, melasadan chiqqan yo hokimiyatda uzoq yil ishlab bo'lgan odamlarni qo'ydi. Bu odamlar bilan uni aftini ko'rib turib, men shunaqa o'zini boshidan o'tgan, ular bilan o'zingizni dardingizni ham, o'zingizni fikringizni ham, o'zingizni bir oilaviy muammoingizni ham ata olmaydigan holatda ular o'tiradi. Ular eski haliga amaldorlar bo'lganda. Bizning muxolif partiyalarimiz bor-a, mana tashqarida, boshqa joyda yana nima meni qiynaydigan narsalar, hokimiyatni oylaydigan, hokimiyatga keladigan odam o'zini fikri, mentalitet hammasini yer osti ustida hamma narsalar hisobga olib O'zbekistonni ma'lum yildami, ma'lum asrdami desak qo'boroq qilib ko'tarilishi yo pasayishini u amaldor yo o'sha oppozitsioner bila olish kerak, shuni xalqqa yetkazib bilish kerak, o'shaning uchun buni reytingi o'sha orqali ko'tariladi. Bundan kelib chiqadiyapmanki, Alloh xudo taolodan bo'lib turib hozir bu narsa umuman ertagu Karimov hukumatı ketsa deylik endi. Misol, ketsa deylik bironta o'sha uzoq yillardan beri yurtimizda o'sha harakat qilgan muxolif partiyalardan biri hokimiyatga kelsa, hokimiyatga keldi deylik. Endi o'sha yuqorida aytgan piramida prezidentdan boshlab to o'sha SMB yu prokuratura hamma-hammasi to mahallagacha o'sha piramidani o'zgartira bila oladimi? Bizi kadrlar yetishadimi shu narsaga? Bu ham bitta jumboq. Bunga javob bordir balki. Bu narsaga hokimiyatga kelsa-yu pastdagi mahallagacha o'zgarmasa, xul fikrli yaxshi insonlar kelmasa, men o'sha hokimiyatni tan olmaymanmi?
Moskvada ishlayotgan farg'onalik tinglovchimiz Sobitxon bilan shu joyda xayrlashib, u kishiga hamda Moskvada ishlayotgan Andijonlik Muhammadjonga, Janubiy Koreyada ishlayotgan tinglovchimizga ozodlikka qo'ng'iroq qilib, fikrlari bilan o'rtoqlashganlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tinglovchi minbari eshitirishini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz maktub yozing www.ozodlik.org, bizning internet saytimiz, tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy, indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman, 42 02 21 12 34 37. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosidagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.